ratigito quelam avicula de specie aviumque dicito rubisca in refectorio sancti servani, quae sibi multum familiaris erat, et quotidie de minutissimis reliquiarum missi super mensam relictis vesebatur. Quadam autem die sancto servano in ecclesia orationi insistente contigite andem aviculam a sancto pentegerno ad puerulo cum setane suis in refectorio ludente ex improviso ictu interfici cuius corpusculum avulso capite ibidem ante ipsas jacebat. Sanctus vero servanus, nox ut a referentibus familiaris avicule inter emissionem dedicit, aliquantulum irra commutus, ab oratorio surrexit, et ad refectorium consito gradu pegere sepit. Puer autem sanctus viso magistro vale peteritus, timens non tam debitis vigularum percussionibus disciplinari, quam qualib et saltem levi, correctorie excommunicationi sententia feriri. Statim avicule corpusculum cum suo capite accepit, et ipsum caput suo corpori ut prius fuerat adiungens, coaptare et dirigere sepit. Quo facto ipsa continuo revixit et revivisens, sana atque incolumis contra sanctum servanum garulando allacrite evolat.